I'm Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha December ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena voa somali.com. saacaduna dhegeystayaal haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay heesada Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo baaq ka soo saaray heesada.
Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka kooban tahay jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mid ah gobolka jubbada dhexe waa xuray waay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan burcad badeed Soomaali ah oo la sheegay in xeebaha gobolka bari ay ku haystaan markab galhumaysa oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay toddobaadkii hore afduubteen. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan dalka Ghana ee galbeedka Afrika oo maanta doorasho looga dareeray. cawiiska Washington iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ciidamada mucaaradka ee ka dagaalamaya dalka Suuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in si buuxda gacanta ay ugu dhigeen gobolka Darca oo ku yaala koonfurta dalkaasi. ilo wareedyo mucaaradka ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda Suuriya ay ka baxsadeen magaalada xarunta u ah gobolka Darca iyaga oo ka cararay gulufka xooggan ee mucaaradka. dagaalyahanada mucaaradka ayaa sidoo kaleeto waxaa jimcihii la sheegay in ay ku soo dhowaanayeen magaalada Xumus oo ah magaalo saddexaad oo ah tan ugu weyn Suuriya kadib markii Khamiistii ay qabsadeen magaalada Xama oo ku taalla waqooyiga Xumus, sida uu sheegay ururka xuquuqda aadanaha ee Suuriya. dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan ayaa bayaan ay soo saareen maanta oo Sabti ah. si wada jira waxay ugu sheegeen in khatarta amniga Suuriya ay halis ku tahay xasilloonida guud ee gobolka, iyagoo ku baaqay iskaashi joogto ah oo lagu xalliyo xaaladan cakiran. sidoo kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Buqaaci ayaa waxa uu xaqiijiyey in safaaradda Iiraan ee Dimashq si caadi ah ay u shaqaynayso, isagoo uu beeniyey warar sheegayay in shaqaalihii iyo diblomaasiyiintii safaaradda la daadguriyey. dalal dhowr ah oo caalami ah ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda ku sugan gudaha Suuriya in si degdeg ah ay uga baxaan dalkaasi, iyaga oo ka digaya in xaaladdu faraha ay kasii baxdo. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa waxaa Sabtida maanta uu jeediyey raalligelin rasmi ah oo ku saabsan go'aankii uu ku soo rogay xukun degdeg ah dalkaasi muddo kooban, laakiinse waxa uu diiday inuu xilka iska casilo. khudbada uu madaxweynaha jeediyey isagoo telefishinka toos uga hadlaya ayaa waxa uu ku sheegay in uu ku aaminayo xisbigiisa in uu ku ammaanayo nidaada xisbigiisa in ay qaadeen tallaabooyinna lagu xasilinayo xaaladda siyaasadeed. Hang Dong Hun, gudoomiyaha xisbiga talada haya, ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta aysan u saamixin madaxweynaha inuu sii wado shaqadiisa si caadi ah, waxaana uu ku taliyey in iscasilaad degdeg ah uu madaxweynaha sameeyo ay tahay tallaabada keliya ee macquulka ah. diblomaasi sare oo dalkaasi India ayaa u kicitimi doonaa Bangladesh kadib kacdoonkii ardadu ay hogaaminayeen bishii Agoost ee lagu afgembiyey dowladdii kalitaliska ahayd ee ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh Sheekh Xasiina oo kacdoonkaasi uu xumeeyey xiriirka labada dal. Xukunka Xasiina oo ahaa mid ah ay gacan adag ay ku haysay ayaa waxaa si weyn u taageersanaa dalka India. Sheekh Xasiina oo 77 jir ah ayaa hadda ku sugan New Delhi halkaasi oo ay gabaad ka dhigatay kadib markii xilka laga tuuray, inkastoo Bangladesh ay ku dhawaaqday in ay dalban doonto in loo soo gacan geliyo. Maxamed Yuunis oo isagu hogaaminaya dowladda kumeelgaarka ah ee Bangladesh oo loo xilsaaray fulinta isbedelada dimuqraadiyadda ayaa waxa uu cambaariyey falalka gardarada ee India oo uu ku eedeeyey in ay yihiin kuwo lagu doonayay in lagu carqaladeeyo maamulkiisa. Warkeena dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay markaba kalluumaysi oo laga leeyahay dalkaasi Shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale ah ayaa lagu soo warramayaa in toddobaadkii hore laga aftuubtay xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya, sida ay sheegeen maamulka iyo weliba deegaanka xeebaha ee gobolka bari. Wakaaladda wararka ee AP ayaa warbixintan ka qortay. Markabkaasi ayaa la sheegay in kooxii afduubtay ay geeyeen badda ku beegan degmada Xaafuun ee gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland. Mas-uul ka tirsan maamulka degmada Xaafuun ayaa saxaafadda u sheegay in kooxaha afduubka geystay ay ku jiraan ilaaladii markabka, kuwaas oo markii dambe ku biiray xoogo hubaysan oo ka soo jeeda deegaanada xeebta. Ciidamada midowda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa sheegay in maamulka badaha maxalliga ahi ay ku wargeliyeen kadib baaritaano la sameeyana lagu ogaaday in rag hubaysan ay gacanta ku hayaan markabka Shiinaha laga leeyahay. Marka la eego shaqaalaha markabka, waxaa jira ilaa 18 qof, midna ma dhaawacmin. Baaritaanka kadib dhacdada waxaa lagu tilmaamay dhac hubaysan oo ka dhacay badda, sida lagu yiri qoraalka ciidamada midowda Yurub ee ka howlgala biyaha caalamiga ah ee ku beegan badda Soomaaliya. Ganacsade maxalli ah oo dhacdadani la socday oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo isaga oo ka baqaya in dowladdu ay ka argoosato ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee A P in waqtiga la afduubay markabka ay saaraayeen 2 ilaalo ah. Markabka waxa uu ka mid yahay 10 markab oo maamulka Puntland uu u fasaxay inay ka howlgalaan biyaha Soomaaliya, iyadoo shatigaasina uu ku shaqaynayay markabka 3 sano ee lasoo dhaafay. Afduubayaasha ayaa markii hore markabka la aaday deegaanka Jiifle oo ka tirsan deegaan xeebeedka Godob Jiraan ee gobolka Nugaal. Weeheelgaasi ka dambeeyana markabka waxaa la sheegay in loo wareejiyey meelo kala duwan, waxaana hadda la rumaysan yahay inuu yaallo tuulada Maraya oo ku taalla xeebta hoos tagta degmada Eyl, ayuu ganacsadaha u sheegay wakaaladda wararka A P. Markabkani oo ku gooshiyey calanka Taiwan ayaa waxaa wakiilka ganacsade ka soo jeeda deegaanka Puntland. Warar aan si rasmi loo xaqiijin ayaa sheegaya in kooxda afduubka geysatay ay markii hore dalbadeen lacag dhan $5 million oo dollarka Mareykanka ah oo madax furasho ah, balse waxaa loo yaboohay lacag dhan $1 million oo dollar, taasi oo la sheegay inay diideen. Maamulka Puntland iyo dowladda Soomaaliya midna weli si rasmi ah uma xaqiijin sheegashadan. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday caqabadaha joogtada ah ee amniga badda ee Soomaaliya. Maamulka Puntland waxa uu sheegay inuu arrintani baaris ku hayo. Soomaaliya ayaa sannado badan waxaa aafiyey falalka burcad badeedda, kuwaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyey sannadkii 2011, markaasoo qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan 160 weerar laga fuliyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, dhacdooyinka aad bay hoos ugu dhaceen ilaa iyo markaasi, iyadoo la aaminsan yahay in inta badan sababtu ay tahay joogitaanka ciidamada badda ee Mareykanka, kuwa Yurub iyo xulafadooda ka howlgala biyaha caalamiga. dalka Ghana oo ku yaala galbeedka Afrika dadweynaha ayaa maanta oo sabti ah waxay u dareereen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golaha sharci dejinta. Dadka ka faallooda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegaya in doorasho nabdoon oo si xalaal ahi ku dhacda Ghana ay tijaabo u noqon karto dimuqraadiyadda gobolka ay gilgileen rabshadaha iyo afgembiyada milatari. warbixin ay arrintaasi v o da ka qortay waxaa noo haya oo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
iyo 18.7 million oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codkooda dhiibtaan dalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana. Waddankan ayaa waxaa ku habsaday mid ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ee ugu xumaa ee soo mara taariikhdiisa, waxaana doorashadan iyo cidda ku guuleysataa ay xambaarsan tahay rajo badan oo ay dadku qabaan in mushkiladda dhaqaale wax laga qabto. labada murashax ee ugu waaweyn ayaa rajo yar ka muujinaya isbeddelka ay ku samayn karaan xilligan arrimaha waaweyn ee horyaala Ghana. Ghana waxay gundhig u ahaan jirtay dimuqraadiyadda gobolka xilli afgembiyadu ay khatar ku hayeen dimuqraadiyadda galbeedka qaaradda Afrika, waana sababta ay u noqotay ilayska xasiloonida iyo dimuqraadiyad ay doorashooyin xor ah astaan u yihiin. waxay sidoo kale ahayd waddan ku faana horumar dhaqaale, laakiin sannadihii u dambeeyey waxa ay la daalaa dhacaysay dhibaato dhaqaale oo qoto dheer oo ay ka mid yihiin sicir bararka kor u sii socda marba marka ka dambeysa iyo shaqo la'aan baahsan. marka loo eego ra'yi ururin ay sii daysay horaantii sanadkan, Afrobarometer oo ah koox cilmi baaris, 80% dadka Ghana waxay dareemayaan in waddankoodu ku socdo jiha qaldan. inkastoo 12 murashax ay u tartamayaan inay noqdaan madaxweynaha mustaqbalka ee Ghana, doorashada sabtida maanta loo dareeray sidii kuwii hore tan iyo markii waddankaasi uu ku soo noqday hannaanka siyaasadda xisbiyada badan 1999-kii, doorashada waxaa si weyn ugu baratamayay laba dhinac. madaxweyne ku-xigeenka Mamadu Bouamia waa murashaxa xisbiga talada haya ee New Patriotic Party ama NPP, kaasoo u halgamaya sidii loo xali lahaa dhibaatada dhaqaale. waxaa u wajahaya madaxweynihii hore John Dramani Mahama, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee National Democratic Congress ama NDC. mahama waxaa xukunka looga tuuray cod 2016-kii kadib markii uu ku guuldareystay inuu fuliyo ballanqaadyo ku saabsan wax ka qabashada dhaqaalaha. NDC waxa ay ku faantaa inay tahay xisbi dimuqraadi ah oo bulshadu leedahay, halka xisbiga talada haya ee NPP uu naftiisa ku tilmaamo inuu dhinaca midigta u janjeero. laakiin dhab ahaantii falanqayaasha iyo codbixiyaashu waxay yidhaahdeen barnaamijyada murashixiinta u taagan madaxweynenimada si weyn uma kala duwana. 266 xubnood oo baarlamaanka ah ayaa sidoo kale la dooran doonaa maanta. xisbiga talada haya ee NPP iyo mucaaradka ugu weyn ee NDC ayaa min 77 xubnood ku leh 275 xubnood ee golaha sharci dejinta Ghana, iyadoo 1 xubin oo madax bannaani ay mar walba u codayn jirtay halka uu jiro xisbiga talada haya. 1 deegaan oo kale ayaa loo ogolaan doonaa inay ka codeeyaan doorashadan, taas oo ka dhigaysa tirada guud ee mudanayaasha 276 mudane. iskusoo baxidoodii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada ee ay sameeyeen Khamiistii, labada murashaxba waxay sameeyeen dadaalkii ugu dambeeyey ee ay ku dejin lahaayeen xisbiyadooda siyaasadeed si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka dhaqaale ee Ghana. Bouamia oo 16 jir ah, dhaqaalayahan wax ku bartay jaamacadda Oxford dalka Ingiriiska, horena u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenkii bangiga dhexe ee dalkaasi Ghana, ayaa ballan qaaday inuu dhisi doono dadaalada maamulka xilka ka degaya iyo inuu dejiyo dhaqaalaha waddanka. Mahama oo 56 jir ah ayaa dhinaca kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa inuu dib u habeyn dhinacyo kala duwana uu ka samayn doono dalkaasi Ghana. waxaan u baahannahay inaan dib u habeyno dimuqraadiyadda, dowladnimada, dhaqaalaha, maaliyadda, beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha, deegaanka iyo caafimaadka, iyo dhammaan waxa aan u haysanno dad ahaan, ayuu yiri madaxweynihii hore. guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Accra waxaa laga dareemayaa xamaasada doorashada. waxaa jeedka iyo dhismooyinka waaweyn ku dhegan boorarka ay ku xarran yihiin ballanqaadyada doorashada, sawirada murashixiinta. waxaa kaloo jira dibadbaxyo ay taageerayaashu ku sameynayaan jidadka iyo heese iyo ciyaaro qoobka ciyaaro oo lasoo bandhigayo. Ghana waa dalka ugu horeeya Afrika ee wax soo saarka dahabka, waxaana kaalinta 6aad ugu jira adduunka, laakiin waxaa ku sii kordhaya kala iibsiga dahabka ee suuqa madow iyo sharci darrada suuqyada macdanta.
warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheer oo magaalada muqdisho uu ka jeediyey waxa uu kaga hadlay xiisadda ka taagan jubbaland iyo waxa salka uu ku hayo ismaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland, kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe, oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab.
jubbaland axmed wakhtigiisii mar hor u dhacay. axmed laba teeramo doorashaa iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyuu soo maray, 13 sano ayuu meesha joogay. isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu konstitushinka inta taguu furay u dhahay taa konstitushinka laba teerma ku qoran jubbaland lagu heshiiyey bilowgii laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaayo la tartamayo kismaayo joogay heshiis uu la galay axmed, teeramkii ugu dambeeyey waa ah laga leexdo teeramkan kadib isharaxi maayo ayadana heshiis labaad ay ahayd. konstitushinku furay isaga oo muddadii annagu aan samaynay aan dhahnay waxbaan ku gaaraynaa oo mandatekiiguday asoo ku jira. axmed 13 sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka kooban tahay, jubbada dhexe shabaaba haysto degmooyinkeeda oo dhan, gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xurey waay, kismaayo dhinacna ugama bixin, intana uma bixin, intana uma bixin, iskuma dayin, weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo. nin inuu yidhaa anigaa 18 sano iska joogay waxna qaban maayo shaqsi waayo, waxa uu samaynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay kasoo go-ay ma aha, waa tala asiguu istusiyey, laga yeeli maayo mana soconayso.
madaxweyne xasan sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka jubbaland, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada reer Scamboni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS.
midda maanta taagan marka oo laleeyahay jubbaland lagu soo duulay, jubbaland la burburinayaa, reer reer hebel la yidhaaha soo duulay, hebelow waxa ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay, dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. dowladda soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalin ku dabaqnay ama ku jirin ma jiro, mana jeclin. wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeed. ciidanka xoog dalka soomaaliyeed magaalada Kismaayo degan yihiin ay joogaan. jubbaland gobolka jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale gada iyo jubbada hooseba ciidanka xoog dalka soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay, way joogaan. ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna ADMISaa dalka ka baxay, meelaha ADMIS ay ka baxaysa lama wareegi kartiin, ma imaan kartiin in la yidhaahdo daw maaha saxna maaha.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda, wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka.
dalka intiisa kale waa nabad, dowladaha hoosaa doorasho ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idinkiis kabacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambeysa inta ka dhexleh gogasha wadahadalka waa furan tahay, in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay. waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada haddiina la yidhaha inaan u tagno, haddii kale annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yidhaha dalka maanta maalintii xamar keliya la tegi karay ama xamar iyo garowa bis la tegi kara maahane, meelo badan oo dalka ka mid ah la tegi karaa oo lagu shiri karaa, laakiin dibadda inaan ku soo shirno إلهي هاد إلهي ونجا هيي هاد كبعدين إلهي نجا هيي أيان إلهي كبرينا دتك الصوماليات ملك سو الجوجان مركله وحان هرين وأوبلن قاضي هادنا عنقصي أتكيننا دلكو دار الشقف يعده هذا هلو ديار جروبه
ودوين كي ودن بي وحاس سوتر يغلاف كدن كدور شوين كا ودح يا دولة دح يا مامل كي شبلان حسن كافي قوست VOA مقدشو
odayaasha dhaqanka iyo qaar kamid ah garadka Jubaland ayaa iyaguna maanta magaalada Kismaayo ka soo saaray baaq ku aadan sidii loo xalin lahaa xeesada ka dhex ugan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland waxana ay sheegeen in colaad iyo awood military oo la soo adeegsado aysan xal ahayn loona baahan yahay in si meer qab ah wada hadal loogu xaliyo mushkilada taagan aadan maxamed salaad ayaa warbixinta nooga soo diray Kismaayo
shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo wax garadka ka soo jeeda deegaanada Jubaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa in ay si weyn uga hadlaan xiisadda ka taagan gobolka Jubad hoose u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo waydii dambe si xoogaysanayay waxana odayaasha dhaqanka iyo wax garadka ugu baaqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland in hoos loo dhigo colaadda iyo sidoo kale xiisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in gacanka hadal ay isu beddesho waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo wax garadka oo ka digaya xiisadda ka taagan gobolka fariin adagna u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya
marka waxaan leenahay dawladda federaalka waxaan leeyahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud marka waxaan leenahay in maaragtay madaxweynaha soo reebatid dadkan nabad u fadhiya walaad iyo barakeyn iyo hagelinen bariyahana bir loo seexda la waayay waxaan leenahay madaxweyne ka soo reeba meeshan ku leenahay maamahadaad hore iyo warkaaga hadda waa iskhilaafsan yahay ka soo noqo baan ku leenahay warka kiki horu hasa weey hasa Sheekh Maxamuud warka kiki horu ki dambas ka nagaa warkii hore adkii kood ahaado Soomaali nabad ah adduunka nabad ah
Ahmed Maxamed Islaam dadka doortay aniga waa nabadaynaan u aragnay haddii maanta la haasto waxaan ugu la haasto ma garanayno intaan isma suldaan leh ugaas leh nabadoon leh isin leh ayaa meesha ku dooratay ahmed asiga isma dooranin maanta waxaan maqlihayna arcaraf rabadan ciidan baa lagu soo dagaad gureeyay hadala xun xun ayaa miidiyaashu ku maqlihayna ahmed asiga isma dooranin anaga dooranay haddii dawladda federaalka ay wax u qabto anaga wax noo qaban kartaa ahmed anaga mas'uulkeena ahmed anaga ayaan amarnay in uu maanta doorasho noo qabto doorashadana waxay u dhacday si munaasib ah
inta markaan ka gudbo dadka Soomaaliyeed waxa la doonayaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo Soomaali xulad waa ka soo daaysay 30 sano ay dagaalamaysay soddon sanad isxirsanayay waxa loo gudbay dawladda iyo maamul goboleedya waxa loo maamul goboleedyada loo sameeyay waa baahi loo qabay Soomaalida markii la isku keenay waaye oo heshiin weysay oo daala sokay ay dhaceen waxa lagu heshiyay in qolo walba meesha ay degan tahay ee maamul u sameeyso si loo kala nabadgalo oo dawladda loo dhiso tii iyada ahayd bay Soomaali ku soo nabad iyo caanamaysay inta amerkaan ka gudbo waxaan leeyahay dadka walaalaha Soomaaliyeed haday dawladda federaalka tahay iyo haday qolo kale tahayba Soomaali in la isku keeno oo midnimadeeda laga shaqeeyo oo wada jirkeeda laga shaqeeyo oo aan Soomaalida quriyaha isku dhiibin colaad aan looga dhax shaqeynin in midnimada Soomaaliya la ilaaliyo wada jirka Soomaaliya in la ilaaliyo ayaa ma waxyaalaha la sheegsayaa waxyaalaha aan fiicneen baa la sheegayaa waxyaalaha in laga waagtoobo waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo minnimada Soomaaliya laga shaqeeyo
waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka Ahmed Maxamed Islaam iskama iman waxa keenay odayaasha dhaqanka iyo beelaha Soomaaliyeed ee degan Jubooyinka mid degan qoys mid degan qabiil Soomaali baa degan Soomaalida degreed baan Ahmed Madobe dooratay hadaan dooranayna haddana waxaan diyaar u nahay waxaan u dooranay inaan ku difaacnaan diyaar u nahay hadaan nahay beeraha Soomaaliyeed ee degan Jubooyinka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed oo u horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud halaga waantoobo dagaal waxor loo soo daashaday horan u soo marnay maanta anaga qabiil lagu laba kicin maayo mana kugu taageerayno shalay waa ku taageersanaa laakiin maanta kugu ma taageerayno inaad ku soo duusho Jubbaland eed maatidii iyo caruurta aan naga barakiciso kugu ma taageerayno madaxweyne
gabagabadii ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Jubbaland waxa ay shirkoodii ka soo saareen war saxaafadeed ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka taagan gobolka
ee warmurtiyeedka golaha dhaqanka dowladda Jubbaland qodobada warmurtiyeedka salaadinta number 1 salaadintu waxay taageero buuxda oo heel iyo hoob la garab taagan yihiin dhismaha saddexaad ee dowladda Jubbaland oo uu hoggaamiyo madaxweyne mudane Ahmed Maxamed Islaam number 2 salaadintu waxay farriin u dirayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay faragelinta qaawan ka deyso dawladda Jubbaland taasoo keeni karta kala tag iyo burbur ku yimaada midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasoo muuqato calaamadihii ay hadda ka hor ku kala tagtay Soomaali number 3 salaadintu waxay walaac ka muujinayaan ciidamada lagu daabulayo deegaanada nabdoon ee deegaanada nabdoon kuna jiray gacanta dawladda Jubbaland kaasoo ay keentay in maanta laba ciidan oo ka wada tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay isku hor fadhiyaan laba aag number 4 salaadintu waxay ku talinaysaa in la iska kaashado la dagaalanka ciribtirka iyo maartay kooxaha qawaarista ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed baaqa salaadinta Jubbaland salaadintu waxay ku baaqayaan una sheegayaan 1 ummadda Soomaaliyeed 2 dowladaha deriska 3 beesha caalamka in dawladda Soomaaliya ay jebisay shuruucdii ay Soomaali ku heshiiyeen salaadintu waxay ku baaqayaan in si wadajir ah loo xoojiyo nabadda xasiloonida iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada
shalay ay ahayd markii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay maalinba maalinta ka dambeysa soo saarayaan baaqyo ku aadan sidii loo damin lahaa ama loo joojin lahaa xiisadda u dhaxeysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland waxaana xiisadan ay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubbaland uu gabi ahaanba isaga soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran taasoo markii dambe maamulka Jubbaland uu qabsaday doorasho u gaar ah iyadoona dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn doorashadaas uga soo horjeesatay waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bilowday in ciidamo aad u tiro badan ay ku daabusho jasiiradda Ras Kamboni oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ujeedku uu yahay in ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS inkastoo maamulka Jubbaland uu si weyn arrinkaasi uga soo horjeestay waxaana dadku ay ka cabsi qabaan in xiisadan ay isu rogto dagaal dhexmara dowladda federaalka ciidamada ka socda iyo sidoo kale maamulka Jubbaland oo haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan la sheegayo inuu ka jiro deegaanka Ras Kamboni iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sanayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad uun lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waatan Caashi Ibraahim aadan Caashi Cuud
istiyaal wa markale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington oo caawa aan noogu hayo fanaan aad qali u ah fanaan aad wada jecelaysan doontaan waa fanaan aad heesiisa aad u taqaanaan وصلاد محمد شردي صلاد دربي صلاد دربي عاوة وريسي قابن او اللي شي ايا وحو نقوم مقاشين دونا قيب ير او كمدا هيسيهيس مركو هوري صلاد محمد شردي صلاد دربي سور دوو والدقي سياش اس حسوسي حقي صلاد دربي وكدن بيه
هدو حنجوغا امريكا منصوت حنجوغا مغالا لغلا هدو فاربور magaalada Soomaaliya ee ugu sidii sanad degana marka meesha sanad joogaa waana la qabaa aniga farmilkayga waa fiicanahay oo ku salaamaya caasho
salaamullaah salaamullaah in dalkii salaad darbi kuula baxayna goorna kugu dambeysay
dalkii markii uu farmaajo haya ayaa ugu dambeysay laakiin hadda waxaan sidaa February oo socdaa inaan tan hadii Alle nabad gaarsiiyo
od marka la soo booqatid
ah yaa saasoo
dhegeystayaal badan waxaa jira salaad darbi oo jiilka hadda jira iyo jiilkii ka horeeyey hadda dhalinyarada hadda 30 jirka ah ama 40 jirka ah iyo intii ka horeysay inaysan nasiib u yeelan in ay si toos ah ku maqlaan ama ay ku daawadaan oo laga yaabo in haysiyad hore u qaaday oo YouTube-yada ku jira ama cajalada ay dadku haystaan inay uun ka dhageystaan dadka aan ku aqoon ee Soomaalida ah iyo intii hore ku taqiinay ee tiyaatarradii Soomaaliya kugu daawan jirtay
maashaalla
marka ugu horeysa maxaad dhilayd
intoodu waa salaamayeen intii nool intii lamaanta Allah ma hadisto waa salaamayaa intii nool aadan u faraxsanahay maqalkeena maqalka caasho iyo muddo Soomaaliya oo nadiisay
horta barnaamijka caweyska Washington ee VOA ka baxa marna ma dhageysatay
هاي
واحد كحسو سنكرت أم واحد نلاو داقي كرت تلية تصالة
والله يا ده وفي عنتين برامج ستة عن وصعبة وعنتين والسلام يا ورياش ولن وكفر حسنا سيدا أدمار سوء أدان ولك وتلسان هدوك سلام يا عاشم
السلام الله وحن ربا كلية برامج كان هيسها قوابض فنكا قوابض وقت كلية مناسبة كلية ayaan hadii lahayd idmo la sugi doonaa inkastoo hadda aan diyaar ahayn aan taleefankan isku malay waxaan rabaa saddex hees oo kamid ah heesahaaga inaad caawo dhageystayaasha un xasuusiso tan ugu horeysa waa heestii meeday meeday
meeday mahay meeday waa lixdan iyo siddeedii oo waa caashum aan la ma kaas aan maleynaa
madalan 1968 madal waa runta
mashaallah
xilliyadaas madalan meeday meeday 1968 miyaha
ahay saas eedayo hiboyo ayaa wada socday waa tamankaas BBC da ayaan ku u diray marka ayaga maal soo saaray markaas kadib ayaa raadi muujiso oo istimaal
meeday meeday heestaadi kugu horeysana maaha
maaha maaha walvin state aniga lixdan iyo afartii dawadii naftayday ku doonto taasa ka mid ah taasa
ugu horeysa anuma leenaya taasa ugu horeysa
waa ku ugu horey ka mid tahay lixdan iyo saddex dii lixdan iyo afar dii aduun
meeday marka wax yar haddaad bal aad noogu hakato maxaad baad goobaysay yaa Amerika la tagay baabuanka Amerika lagala tagay maadiga bulshadii
waa bulshadii waa un baa markaas saadina ay ku timid adigu haddaad maqantahay magaalada dhabi mugdi weeyo way madowde waa meel meele
maganiyo marti ku tehay mogan أمر ودمرون كم تالا أمر ما حرنتي أمر ودمرون كم تالا أمر ما حرنتي aad baa mahadsan tahay. hees kaloo aad u jecel yihiin oon rabo dhegeystayaasha caawa inay kaa maqlaanna waxay ahayd heestii naruuro, naruuradii kalgacalka, halkaad nacaas wareenteen nabaraa ku yaala.
Wayahaas waaye iyagu madhuwe
iyadana goorma ahayd wax yar iyadana baluukaad isla darbi waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan iyagana xusuusiyo heesta naruuro intii taqaanay heestaasi dhegeysan jirtay amaba taqaana iyo inta aan aqoonba qadar yaraan u cayaareena wax yar ii kaadi marka.
naruuradii kalgacalkii halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylke labadeena taagnayd nin baad dhaxal u siite
waxaan kaloo rabnaa iyadana heestii ahayd dalmar
maasha allah taas waaye
waa ku Soomaaliya waagii studioga oo jarmalku noo dhishay geesihii ugu horreeyey oo u fiicnaa waayaan dal mara waa doqonowde allahu naxariistee magool iyo aniga soomaa
waxaan kula dadaalaa dal maro dantaadaa ku ciishay
nomani nomani isasoo waa had meeshideya
iyadana goormay ahayd
waa goraas waa ku horreeyey ba ku
heestan kale aad qaado cajiibka ah ee kugu badan maayo caawe heestan kale cajiibka aad qaado ima ogida waxaan ahay axdi kuma cayaaro
ma insha allah taswatuwaatanaydi waa riwaayaddii waxay ku jirtay xuud baa laqay jacaylka ayaa xisaaba ku lahaa
xuud baa laqay jacaylka ayaa xisaaba ku lahaa ee sangu buu sameeyey
ha qabrigii jacaylka ayaa namar one ahaa namar tuugii ahayd xuud baa laqay jacaylkii xuskii jacaylkana waa ku xusnay waa xuskii jacaylka ah
waa saddex riwaayad oo taxan oo isu jawaabaya
ahaayeen
oo dhammaantoodna uu sangub lahaa allahu naxariistee
saaxiibkiisamay allahu naxariisto maanta waa naaka dambeyna waa dhukay allahu naxariisto
aamiin 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 markaas yaad kula hadlaysay ima ogida waxaan ahay axdi kuma cayaaro markaad leedahayd faanayso
waa riwaayadda iyaduna muufo ayay dubaysay aniguna caday ayaan gadaayay dad oo iska saasaan ahayd marka adagii ayaa ii gadmay oo waan ku dhoofiyey marka adduunka aan maanta joognay markaas joogtaa marka waan la hadlayo ima ogida waxaan ahay axdi kuma ciyaaro hadii aan wada galnay oo anaa dhoofiyo cadagii gacantan jeeda ku dhoofiyey saasay ahayd.
cajiib. Dadku waxay yidhaahdaan salaa darbi fanka waxay ahayd wuxuu iska ahaa nin iska ganacsado howlihiisa kale isaga sii jeeda, laakiin fanka uu ahaa hobbi wuxuu jecelyaho markuu yarow intuu magaalada joogu hoboladii waa beri sidaasuu ahaa. Marka ma runa la sheegay mise waa sheeko malaawaala?
Maya waa saas, fanka yani baartemo ii ahaa, laakiin waa jeclaa, aad waxaan u jeclaa. Ilan ninkaan 13 jir ku bilaabay, ya sidaan orfan oo ahaa igu yaraa unbaan anigoo yar bilaabay hata. Marka waxaad ka garanaysaa halkaas sidaan saa u jeclaa, waagaas waleelayaabay sidaan u yaraayay kii aan qaaday markaas. Marka hadduna saas fanka waa dhiiggii uu ku jiray, waa jeclaa.
Maxaa marka kuu suurageliyey adigoo fanka u bar time ku ahaa oo marka la fiiriyo fanaaniinta kale Xasan Aadan oo kale Maxamed Suleymaan oo kale marka la fiiriyo yani heesahaaga sidaas u badnayn marka loo fiiriyo labada fanaanaan sheegay in haddana aad noqotid qof caan aho hoboladii Waaberna aad uga dhex muuqdo iyo riwaayadihii hore loo sameeyey, maxaa kuu suurageliyey in magacaagu markii uu aad sare ugu soo baxo?
Waa saasad meeshan ka bilaaba waa ku sheegay anigoo yar ilaa ka weynaada ku aan hadayba iyo kaleyo 18 jiraan markaan qaaday iyo dalmar oo kaleyo markaasna weynaan ahaa. Marka waa saas baarteemu i ahaa fanku, waana jeclaa miisigana waa tumay oo kaban kabanistan ahaa magaratay
kabankana waad garaacaysa laxankana waad samayn jirtay
isla markaas ba 18 jir markaan ahaa waa tumay waa isku filaa nin isku filanaan ahaa si walbaba.
Cajiib. Aad baad umahadsan tahay Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi,
waqtigaaga
badan ee caawa barnaamijkan caweyska aad la wadaag. Thank you so very much. Barnaamijkana caawa waxaan ku soo xirayaa heesta Ayaan Dhalad ee uu qaado fanaanka caawa barnaamijka martidiigu ahaa Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi, anigoo si weyn uga mahad celinaya waqtigiisa qaaliga ah ee uu Salaad noo huray caawa barnaamijka. Waqtiga kale iyo haddii aan la idmo Salaad Darbi oo aada u sheekeynaya ayaan idiin soo gudbin doonaa, balse caawa heestaas ayaan kusoo xirayaa barnaamijka caweyska Washington. Intaan dib mar kale u kulmayna haddii aan la idmo, waa Caashi Ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.
haweyska Washington ayaa dhegeysteen. Waxaan soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO ayaa xeer ciise oo ah xeer ay muddo dheer kusoo dhaqmayeen qaybo ka mid a bulshada Soomaalida waxay ku dartay xeerarka maguuraanka. arrintani ayaa waxay imaanaysaa xilli uu magaalada Asuncion ee dalka Paraguay uu ka socdo shirka 19-aad ee guddi goboleedyada ilaalinta dhaqanka lama taabtaanka, kaasi oo ay goobyo ka yihiin wufuud ka timid dalalka Jibuuti iyo Ethiopia. haddaba go'aankani sida uu ku yimid iyo waxa Soomaalida uga dhigan yahay ayaa wariyaheenna magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata waxa uu ka wareystay Warsan Cawil Xirsi oo ah wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugan shirkan hay-adda UNESCO ee dalka Paraguay.
marka koowaad waxaan joognaa dalka Paraguay baan joognaa oo ansixiyey xeer ka mid a xeerarka Soomaaliyeed beerweynta ciise xeerkooda oo laga ansixiyey hay-adda UNESCO. waxaata goobta lagu ansixinayey dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Jibuuti, waxaana dalalka ka kala socday. dalka Ethiopia waxaa ka socday ambasadarada Ethiopia, wasiir madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida, wasiirka madaxtooyada, hay-adii dhaleer hay-adii gacanta ku haysay xeer ciise muddo soo waday Heritage Foundation la yidhahda, iyadana goob joog ahayd maareyaheedii maarey ku-xigeenkeedii. Jibuutina waxaa ka joogay Marwa Boosia, Marwa Ohibo oo hogaaminaysay tiimka Jibuuti. sidaasta u dhacday xeerka ciise halkaasa lagu ansixiyey.
Waa tahay wasiir adoo mahadsan, waa maxay sababta loo xushay in lagu daro xeerkan diiwaanka UNESCO?
waxaan odhan karnaa xeerkan sababaha ugu waaweyn ee loo qaatay ama loo ansixiyey maadaama uu yahay xeer soo jireen ah oo muddo ay beeshaas kusoo dhaqmaysay, ahna xeer dastuuriya oo dhanka sharciga iyo habnoolleedka ay bulshadaas ugu dhaqanto cadaaladda iyo sinaanta. dhan kasta marka laga eego waa xeer laysla qaatay inuu yahay xeer caalami gaari kara.
waa tahay maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaalida iyo kuwa Afrika xeerkan ansixintiisa?
horta dalka Afrika waxbaad saanfilayo waa xeerkii labaad ee laga ansixiyo ama xeer caalami u gala. xeerka maanta lagu ansixiyey magaalada Paraguay ee hay-adda UNESCO ansixisay, xeerkan wuxuu ka dhigan yahay ama uu bulshada Soomaaliyeed uu u yahay maanta tusaale in maanta xeer Soomaali leedahay uu heer caalami u gaaro, ama heer maanta caalamka oo dhan ay hadalhaynteeda ay hayaan u gaaray xeerarka kale Soomaalidana tusaale u noqonayo, oo in Soomaalidu ay tahay dad jira oo leh xeerar ay isku xukumaan, ay maxaan ku dhahday u kala dambeeyaan. maanta xeerkaasi waa xeer cid kasta oo Soomaaliyeed muhiim u ah ama ahmiyad gaara u leh meel kasta oo deegaanka dhulka Soomaaliyeedna maanta laga soo hambaliyey.
Wasiir, adigoo mahadsan, haddii aad si kooban bal sharaxaad nooga siiso waxa uu yahay xeerka ciise iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerarka Soomaalida.
horta xeer ciise waa xeer dhaqameed ay ku dhaqmaan bulshada beelweynta ciise soo jireen ah oo muddo 500 oo sano iyo in ka badan xeer lagu soo dhaqmayey ah, iyadoo ay Soomaalida xilligaas ay yareed cid xeerar ku dhaqanta. waa xeer ay bulshada beelweynta ciise ay kusoo dhaqmeen, kaasoo ah dhan kasta leh dhanka cadaaladda sidaan hore u sheegay, dhanka arrimaha bulshada iyo kala dambeynteeda, dhanka ilaalinta dhulka iyo ilaalinta deegaanka. xeerkan wuxuu kaga duwan yahay xeerarka kale, waa xeer simaya bulshadaas ku dhaqanta. inta badan waxaa maqlaa ciise waa ciise nina ma caro dheera, halka Soomaalida kale ay leeyihiin laangaab iyo laandheere ay kala leeyihiin, oo dadka ay dhahankan waa laangaab, kan waa laandheere. sidaas ayuu kaga soo horjeedaa, oo nin kastoo ciisaa nin ciisaa waxba ma dheera. waa xeer marka halkaa waxaan ka fahmi karnaa ah xeer cadaaliya. shaygu hadduu cadaali yahayna waa wax lagu qancay weyaan, waayo cadaaladdu waa wax lagu qancay weyaan.
waa tahay سؤال شكلهم كويدين وحويان بلوحات شرحات نقصيصة مركة اعتماده حير أما قابط النوع عن أكراه إن الأنسيحيو أما إيهشو أهمية نوع ما إيهلتا سي وضنك أي كتالو أما داتك كرد أغمى محل قدبون
هرتا سدان هروشة جاي مركة حير لدي ومركة حير لدي وانجلني أما لقاعدنا يو وإنو شروعو يشرعي اللي هي وإنو يهي حيركو لقاعدنا يا أما حيركا ميل دي عالم يا جاري وإنو نقض حير دي تشراء وضدك بشوين كماشا كنو ولي أبيهين وحيركا نحير تشراء ومكامر خاتك عيان صومالي دكالة دلالك صومالي دقنة وإن يغنى أي حرر ما دام إلى هنشرين حرر رقمات وإن يغنى أي حرر كودي أي دق حرر رقمات كودي أي دبو راديان أي دبو قطان سمان تهركا وحركا حركا بلوين تعيس سمان تهركو قاريو قرسيو قاران وإن يغنى أي سمستان نايا رجيرنا
وقدمينتي وزير ورسان أذيق ومهاتسان إلالين تدقنك دورين تيليك أي أرنتني كغالان كرتا
وحن أغنى هاي مدوين كان دنباء إن أي دقمات سومالي وأي سيح الله ويانا ما lumayaan xeerkan la diwaan galiyay wuxuu muujiyay ama uu kor u qaadaya sumcada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ma aha maanta xeer ay beel kaliya taa ay sheegisa maawad waa dhaqan maanta Soomaali meel kasta ay joogto ahmiir gaar ah u leh wuxuuna dhaqanka Soomaaliga maanta uga dhigan yahay wax dib u soo noolaaday hadalhaynta maanta uu dhaliyay ama hambalyada Soomaali meel kasta ay joogto ay kasoo dareeso waxa halka ka muuqata
in qanki Soomaalida u dib u soo noolaanayo waa hagaaga warsan Cawil Hussein ay ahayd wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaada waxaan u warramayse wariyana Maxamed Cabdiraxmaan ogaas gaata halka dul naga socotaan waa Washington muusiga dhigayna ku soo lacayo waa codkii Maxamed Gaywarow iyo Rasti Gacaladeed
midan gayanki o gurtideyde u gees maray inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
heestaasi gacaladeeda codkii Maxamed Gaywarow waxa ay ugu dambeysay idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington waxaan idiin soo jeedinayaa anuga Ibrahim Xasan Garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono habeen wanaagsan
إلي قرابو لأي قليمان.